Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya yanaitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumatano Agosti 25 mwaka 2021, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na vilevile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na kadhalika. Tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizokuandalia hivi sasa: magavana nchini Kenya wanapanga kuwasilisha mswada wa mapendekezo bungeni kunusuru vifungu tisa katika mswada wa marekebisho ya katiba vinavyogusa ustawi wa serikali za majimbo.
Sheria inawezekana kubadilisha katiba ukitumia njia ya bunge, ama unaweza kutumia njia ya kupitisha mabadiliko kwa ambayo inaanzishwa na wananchi, kama ambayo ilikuwa Kiingereza tunasema ni popular initiative. Wapo wanaendelea kufanya yale mabadiliko, na wakifanikiwa lazima bado yaangaliwe kuhakikisha kwamba yanaambatana na maamuzi ya kotini.
Na katika ripoti nyingine, polisi nchini Tanzania inafanya uchunguzi kufuatia tukio la mtu mmoja asiyefahamika kufanya shambulizi la risasi katika barabara moja nchini humo.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti mbalimbali utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na BMJ Muridhi.
Wakimbizi 51 wa Afghanistan wamewasili nchini Uganda leo Jumatano asubuhi, wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo imesema. Uganda imekubali kuwakaribisha kwa muda wakimbizi wapatao 2000 kutoka Afghanistan kufuatia machafuko ya kisiasa ya hivi karibuni nchini humo. Wizara hiyo imeongeza kwamba kundi hilo linapitia tu Uganda na litaelekea Marekani na nchi nyingine, ingawa haijafahamika kundi hilo linakaa Uganda kwa muda gani. Waziri wa wakimbizi, majanga na misaada wa Uganda, Esther Anyakun, alisema wiki iliyopita kwamba inafuatia ombi la serikali ya Marekani ambalo liliridhiwa na Rais Yoweri Museveni. Uganda ni kati ya nusu ya dazeni ya nchi za Kiafrika ambazo Marekani imezishawishi kuwakaribisha raia wa Afghanistan waliokimbia baada ya wapiganaji wa Taliban kuiangusha serikali ya Rais Ashraf Ghani na kurudi madarakani. Uganda inawahifadhi wakimbizi zaidi ya milioni moja kutoka nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ambao wamekimbia nchi zao kwa sababu ya vita na majanga mengine. Makamu wa Rais wa Marekani Kamala Harris amesema jumuiya ya kimataifa inahitaji kuongeza shinikizo kwa China juu ya madai yake ya udhibiti wa maeneo katika ukanda wa bahari ya kusini ya China wakati wa hotuba siku yake ya kwanza mjini Hanoi. Harris alisema hayo katika mji mkuu wa Vietnam kabla ya mkutano na Rais Nguyen Chiang Phuc, akiongeza kwamba tunahitaji kutafuta njia za kushinikiza na kuongeza shinikizo kwa Beijing kutii mkataba wa Umoja wa Mataifa juu ya sheria ya bahari, akimaanisha mkataba wa Umoja wa Mataifa ambao unaratibu shughuli zote za baharini na kupinga kile alichokiita hulka ya China ya manyanyaso na madai mengine ya baharini yasiyo na msingi. Beijing imekuwa ikipanua uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo na kuanzisha vituo vingi, huku ikidai umiliki wa visiwa vingine, licha ya madai yanayokinzana yanayotolewa na Vietnam na mataifa mengine ya mashariki mwa Asia Pacific. Utawala wa Rais Joe Biden umefanya kukabiliana na ushawishi wa Wachina kuwa sehemu muhimu ya sera yake ya kigeni. Harris ni makamu wa kwanza wa rais wa Marekani kutembelea Vietnam. Wabunge wawili wa baraza la wawakilishi la Marekani walifanya safari ambayo hapo awali haikutangazwa kwenda mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, jana Jumanne, kwa kile walichosema ni kwa nia ya kutathmini juhudi zinazoendelea za uokoaji na kumshinikiza Rais Joe Biden kuongeza muda wake wa mwisho wa Agosti 31 wa kuondoa wanajeshi wa Marekani waliobaki kutoka Afghanistan. Wabunge hao ambao walihudumu katika kamati ya baraza la wawakilishi ya masuala ya kijeshi walitoa taarifa yao ya pamoja baada ya kuondoka Kabul kwa ndege ya kukodisha. Walisema kwamba kwa maoni yao, baada ya kujionea hali hiyo na kuzungumza na makamanda katika eneo hilo, wanaona ni vigumu kuwahamisha watu wote kama ilivyokusudiwa. Biden alisema Jumanne anatarajia kazi ya uokoaji itakamilika mwishoni mwa mwezi. Na wakaguzi wa hesabu nchini Kongo wanamtuhumu gavana mmoja wa mkoa wa Kati kwa kuchukua kinyume cha sheria fedha zipatazo dola milioni 8.7 akishambulia mfumo wa matumizi ya bajeti ambao msemaji wake anasema ni mazoea matumizi ya muda mrefu kumaliza fedha kabla ya mwisho wa mwaka. Katika ripoti ambayo shirika la habari la AFP limeweza kuipata, Jules Alingete, mkuu wa mamlaka ya ukaguzi wa fedha IAG, alimshutumu gavana Atu Matubwana wa jimbo la Kati kwa matumizi mabaya ya faranga bilioni 17.4 za Kongo kwa matumizi ya serikali mwaka jana. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Ripoti IGF ilifikia hitimisho baada ya kukosa kupata risiti za kuhalalisha malipo ya usalama wa raia na jeshi na huduma za kisheria, matumizi ya kiuchumi, kijamii, kisayansi na kitamaduni, mfuko maalum wa kusaidia na matumizi mengine. Ripoti hiyo ni mojawapo ya mfululizo wa tuhuma zinazogonga vichwa vya habari kuhusu utumiaji mbaya wa fedha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ufisadi umekita mizizi. Msemaji wa Matubwana, Jules Nsumbu, alikanusha kuwa uhalifu wote ulitokea, akisema je, mtu anawezaje kugeuza malipo yake ambayo ni halali na kwa hivyo faida yake mwenyewe? Tangu mwanzoni mwa nyakati, imekuwa ikikubaliwa kuwa magavana wana faida fulani, kama zile ambazo gavana Atu Matubwana atuhumiwa. Ripoti ya IGF imekabidhiwa ofisi ya mwendesha mashtaka katika korti maalum ambayo ni chombo cha mahakama kilichopewa mamlaka ya kuwashitaki magavana. Wanaharakati wa kupambana na ulaji rushwa wanatoa wito uchunguzi kamili ufanyike kutokana na tuhuma hizo.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Serikali ya Sudani Kusini imesema imetuma timu ya pamoja usalama kutafuta maficho ya majambazi wanaotishia madereva wa Kenya na Uganda kwenye barabara kuu kutoka Uganda. Hii inajiri siku moja baada ya madereva wa malori kusimamisha huduma zao za usafirishaji wa mizigo kwenda Sudani Kusini baada ya madereva wake wawili kuuawa na magari kuchomwa moto na wahalifu wasiojulikana siku ya Jumamosi katika barabara kuu ya Juba na Nimule. Msemaji wa polisi wa Sudani Kusini, Jenerali Daniel Justini, amesema jopo la pamoja la usalama ni pamoja na maafisa wa ujasusi na wanajeshi na maafisa wa polisi wanaonekana ileo Jumatatu wakisaka majambazi baada ya kukutana na wanadiplomasia wa Kenya huko Juba. Naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Deng Daudeng ameahidi kuwepo kwa hali ya usalama kwa madereva wa kigeni. Siku ya Jumatatu, chama cha wasafirishaji wa Kenya KTA kilisitisha usafirishaji wa mizigo kwenda Sudani Kusini baada ya madereva wawili wa malori kuuawa kilomita 45 kutoka mjini Juba siku ya Jumapili usiku.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatufikisha mpaka nchini Kenya, ambapo magavana nchini humo wanapanga kuwasilisha mswada wa mapendekezo bungeni kunusuru vifungu 9 katika mswada wa marekebisho ya katiba yanayogusa ustawi wa serikali za majimbo baada ya kutupiliwa mbali na maamuzi ya mahakama ya rufaa iliyoharamisha ufanyikaji wa kura ya maamuzi nchini humo kupitia BBI. Ripoti hiyo ya BBI ilipendekeza kuboresha serikali za majimbo kwa kuongeza mgao wa mapato ya taifa kutoka 16.9% hadi 35%, na kuharakisha ufikiaji wa rasilimali za serikali za majimbo kwa raia wa nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti.
For us, we are focusing on amendment through parliament, so we are not interested in further abuse and further legal.
Baada ya kuharamishwa kwa ufanyikaji wa kura ya maamuzi na jopo la majaji saba wa mahakama ya rufaa kwa kusisitiza kuwa muundo msingi wa katiba ya Kenya mwaka 2010 hauruhusu marekebisho mengi kwa wakati mmoja, magavana nchini Kenya sasa wanapendekeza kunusuru zaidi ya vifungu tisa vilivyopo kwenye mswada wa marekebisho ya katiba ya BBI kupitia bunge la Kenya. Vifungu hivyo tisa vilivyopigiwa debe na kamati ya utekelezaji wa katiba na kamati ya usimamizi ni sehemu ya mapendekezo yaliyomo kwenye mswada ulioharamishwa na majaji wa mahakama hiyo. Baadhi ya vifungu hivyo ni kifungu cha 102 kinachohusu ugavi sawa wa mapato ya taifa, kifungu cha 203 kinachohusu usawazishaji wa fedha za umma, kifungu cha 204 kinachohusu utoaji na ulipiaji wa huduma za kimsingi kama vile umeme na maji, kifungu cha 207 kinachohusu fedha za mapato kwa serikali za majimbo, kifungu cha 215 kinachohusu muundo wa tume ya ugavi wa mapato ya taifa, kifungu cha 106 kinachohusu mfuko wa maendeleo na ustawi wa maeneo bunge, vifungu vinavyohusu mfuko wa maendeleo ya wadi na marekebisho ya sheria za bodi ya mikopo inayotolewa kwa wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu na vyuo anuai, pamoja na marekebisho ya sheria zinazohusu biashara ndogo ndogo. Kama anavyoeleza Kraitu Murungi, gavana wa jimbo la Meru na mwenyekiti wa kamati ya sheria ya baraza la magavana.
It was envisaged that through these amendments,
ilifikiriwa kuwa kupitia marekebisho haya serikali za majimbo zitakuwa na ongezeko la mgao sawa wa mapato ya taifa kutoka 16.9% ya sasa hadi angalau 35% ya mapato yote yaliyokusanywa na serikali kuu. Kama baraza, kwa hivyo tutatumia njia zote mbadala ili kuhakikisha kwa mapato kwa serikali za majimbo yanaongezwa hadi 35% ya mapato ya taifa kama ilivyopendekezwa kupitia BBI.
As proposed in the BBI.
Mswada wa marekebisho ya katiba pia ulipendekeza kudumisha majimbo yote 47, na kwa hiari serikali za majimbo hayo zinaweza kuanzisha maeneo ya kiuchumi kuboresha ufikiaji wa huduma muhimu kwa maeneo ya mashinani, kuhamisha majukumu kutoka kwa serikali ya kitaifa hadi serikali za majimbo, na kuondoa urudiaji wa majukumu kati ya ngazi hizo mbili za serikali, kuondoa mgongano kati ya matumizi ya fedha za ustawi wa maeneo bunge na fedha za majimbo za maendeleo, kufadhili maendeleo ya kila wadi kwa 30% ya bajeti ya maendeleo ya serikali za majimbo katika kipindi cha miaka mitano, na vile vile kupanua mawanda ya vitega uchumi kwa kuwavutia raia kuwekeza zaidi katika ujasiriamali na uwekezaji kutoka sehemu mbalimbali za nchi na hata nje ya nchi. Lakini Morara Omoke, ambaye ni mwanasheria nchini Kenya, anaeleza kuwa kuna baadhi ya vifungu ambavyo vinaweza kutekelezwa kupitia bunge, ili mradi si vifungu vinavyohitilafiana na muundo msingi wa katiba.
Kisheria inawezekana kubadilisha katiba ukitumia njia ya bunge, ama unaweza kutumia njia ya kupitisha mabadiliko kwa ambayo inaanzishwa na wananchi, kama ambayo ilikuwa Kiingereza tunasema ni popular initiative. Wapo wanaendelea kufanya yale mabadiliko, na wakifanikiwa lazima bado yaangalie kuhakikisha kwamba yanaambatana na maamuzi ya kotini, kwamba uwezi kufanya mabadiliko ambayo yanaweza kuleta katiba mpya kabisa ambayo haikuwepo. Lazima hiyo ni mabadiliko ya kiasi kidogo tu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi Kenya, na pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Na katika ripoti nyingine ni kwamba wakimbizi 51, wanawake na watoto kutoka nchini Afghanistan wamewasili leo huko Uganda kwa ndege binafsi. BMJ Muridhi amezungumza na katibu mkuu wa Wizara ya Habari nchini Uganda, John Mututa Maina, na kwanza akamuuliza wakimbizi hao wamepewa hifadhi katika mazingira gani na ni nini kitafuata baada ya hapo.
Kitu ambacho kitatendeka ni kwamba unajua tuko na wakimbizi wengi kwa hii nchi, kutoka Sudan, kutoka Burundi, kutoka Eritrea, kutoka Ethiopia na Somalia pia. Sasa itakuwa ni kama wakimbizi wa kawaida. Sasa wengine watakuwa hapa kwa transition kuenda kwa nyingine, na wengine watakuwa integrated kwa makimbizi wengine wako ambao wako hapa kutoka kwa nchi majirani zingine.
Ni kweli kwamba Uganda ina mzigo mzito hapa wa wakimbizi, takriban wakimbizi 1.5 million kulingana na Umoja wa Mataifa. Kuna swali inaulizwa, hii haionekani kama ni kuongeza mzigo unakuwa mzito zaidi kuliko nchi zingine majirani hapo ambazo labda hazina wakimbizi kiasi hicho? Ni nini wazo la serikali katika kuwakaribisha wakimbizi hawa kutoka Afghanistan?
Unajua kwanza hiyo ati ni shida ya Uganda pekee. Shida ya wakimbizi ni ya kimataifa, sio ati Uganda pekee. Na unajua watu wa Uganda ni watu ambao wanakaribisha wageni na watu ambao wameishi na wakimbizi wengi kwa masiku, sio ati kama vile nilikwambia, sio ati wa Afghanistan pekee. Sasa na hii ni special program, hii si ati ya serikali ya Uganda pekee ama ni Waganda pekee, itakuwa na nchi nyingine ambao zitahusika kwa kuona kwa kuwa hao watu wanaishi hapa. Wakati ambao watakuwa hapa ni makao yao ya muda tu, lakini watakuwa wanapelekwa kwa ninji ambao watapelekwa. Sasa kwa hii wakati ambao watakuwa Uganda ni temporary measure, hiyo ambao wakati shelter ambao watapewa Uganda.
Ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari nchini Uganda, John Mututa Maina, akizungumza na Sauti ya America VOA kwa njia ya simu kutoka Kampala. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Polisi nchini Tanzania inafanya uchunguzi kufuatia tukio la mtu mmoja asiyefahamika kufanya shambulizi la risasi katika barabara moja nchini humo, ambapo askari polisi watatu na mlinzi mmoja binafsi wameuawa katika mapambano na mtu huyo, na baadaye mtu huyo ameuawa na polisi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anayo ripoti kamili.
Tukio hilo lilozusha taharuki kubwa jijini Dar es Salaam na nchi nzima kwa ujumla lilitokea majira ya mchana katika barabara maarufu ya Ali Hassan Mwinyi, eneo la karibu na ubalozi wa Ufaransa nchini, ambapo mtu huyo ambaye inaelezwa ana asili ya Somalia aliibuka na kufyatua risasi iliyoua askari hao, na ndipo mapambano ya kurushiana risasi yalipoibuka na hatimaye mtu huyo kuuawa. Akizungumzia mauaji hayo, mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Simon Siro, ambaye tukio hilo limetokea akiwa anaongoza kikao kazi cha maafisa waandamizi wa jeshi la polisi hapa nchini kilichofunguliwa na Rais Samia Suluhu Hassan, amesema uchunguzi unafanyika kujua mtu huyo ni nani na nia ya kufanya shambulizi hilo la ghafla.
Askari wetu wamefariki na wewe ulikuwa unafariki. Kwa hiyo tunafuatilia kujua namna gani, lakini challenge tulionayo ni kwamba kwa unajua kule Msumbiji kuna shida majeshi yetu yako kule, wengi wanasema operators wengi, niko naongea na wale walioko kule, wengi operators wa kule walikuwa wanafanya mambo yao huko kwa Tanzania, ndio swala la kujipanga.
Kwa upande wake, kamishna wa mafunzo na operesheni wa jeshi la polisi Liberatus Sabas amethibitisha kuuawa kwa askari polisi watatu na mmoja wa kampuni binafsi ya ulinzi katika tukio hilo.
Tuna watu sita ambao ni majeruhi wanaendelea matibabu katika hospitali yetu kuu ya Muhimbili. Taarifa zaidi utaendelea kupeana kwa jinsi muda unavyokwenda. Hiyo ndio hali halisi ilivyokuwa. Ni mapema sana kuweza kusema ni kwa nini amefanya vile. Uchunguzi utabaini. Tumeshaanzisha timu ya upelelezi na muda si mrefu tutakamilisha. Kwa hiyo kama kuna mwingine yote ambaye labda ana mahusiano na mtu huyu, tunahakika kwamba shughuli itafanyika na ukweli utapatikana. Kwa hiyo upelelezi utareveal huyu mtu ni upanga, sio upanga. Ni wa Kinondoni kwa Manyanya au sio wa Kinondoni kwa Manyanya.
Wakati tukio hilo la kurushiana risasi likitokea, Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa akifungua mkutano wa maafisa waandamizi na makamanda wa jeshi la polisi nchini jijini Dar es Salaam, ambapo alisisitiza polisi kuendelea kuchukua hatua za kukomesha vitendo vya uhalifu hapa nchini.
Kama mliweza kule nyuma, siwaelewi kwa nini msiweze leo. Lakini kauli yangu ile ilitoa changamoto, na nawashukuru leo Dar es Salaam iko kimya. Tunasikia kesi moja moja mikoani, na niwaombe sana wa mikoani, nendeni kafanyeni kazi yeswa. Nchi hii baki salama.
Mpaka jioni ya leo, askari wakiendelea na uchunguzi, ambapo sehemu ya barabara hiyo ya Ali Hassan Mwinyi ilifungwa kwa muda. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya. Jina langu ni Mary Mgawe, na leo tunazungumza na Dr. Sheila Msami kutoka Uingereza, ambapo tutapata utaalamu wa kuhusu kushuka homoni za kuwezesha wanawake kupata mimba na kukoma hedhi, ikijulikana zaidi kwa lugha ya kimombo kama menopause. Daktari, kwa kuanza tu, kwanza ningependa utupe mwelekeo kabisa kuhusu wanawake wanaofikia hali hii ya menopause, wanakuwa katika umri gani na dalili zake ni zipi?
Wanawake ambao wanafikia menopause au ukomo wa hedhi mara nyingi wanakuwa katikati ya miaka 45 na 55. Lakini saa nyingine inaonekana kuna wanawake wachache ambao wanaweza kutokea na hiki kabla ya umri wa miaka 40. Na kitokea hiki ni kwamba ni premature au kama vile haija so muda wake. Dalili zake mara nyingi ni cha kwanza ni kuisha kwa siku za hedhi, lakini kabla hicho kutokea, mara nyingi wanakuwa na dalili fulani fulani kabla ya hapo. Kwa mfano, wanakuwa na joto sana na kutoka majasho, wanakuwa saingine wanasahau sana vitu vidogo vidogo. Vitu vingine ambavyo kinatokea, wanaweza kuwa wanaongezeka uzito zaidi, especially katikati kwenye tumbo, kwao wanakuwa na matumbo kidogo makubwa zaidi. Saa nyingine pia wanakujiona kama kuna matatizo ya kujua zaidi kabla ya kawaida yao. Hamna dalili moja ambayo naweza kusema dalili ambayo watu wengi wanaipata ni ya kutoa majasho.
Utasikia wakati mwingine, daktari, hasa wanawake ambao pengine wako katika ndoa ama wako katika familia na wenza wao, unasikia wakizungumza kusema kwamba pengine tabia zao zinabadilika. Sijui kama wewe daktari umeshawahi kusikia habari kama hizi, tabia zinabadilika zinakuwaje ndani ya nyumba?
Kwa kweli kuna mama wanapataga shida sana wakati hizi wakiwa mwisho wa hedhi zao, wanakuwa na hormones, zile mabadiliko ya hormone inafanya tabia zao pia zinabadilika, na mudi yao pia inabadilika. Kwa mara nyingi sana wanaweza kukasirika kimapema mno, wanaweza kawa hajisikii kufanya tendo la ndoa, wanaweza kawa hawalali vizuri kitandani kwa ile jasho linafanya anashindwa kulala vizuri. Na siku vitu vingine ambavyo vinabadilika pia, cha muhimu kuelewa ni kwamba wanakuwa wanasahau vitu vingi. Kwa hiyo inaweza ikawafanya pia watu kwenye ndoa kuona kama vile hawapatani, na inakuwa ni chanzo cha mgomvi mwingi kwenye ndoa wakati huo. Na wanaume wengi unaonekana watu wazima, mara nyingi unasikia hizi habari kama wana watu wazima muda huo. Pia wanaume watu wazima wanakuwa na hamu ya kuwa na mtu mwingine, na inaweza kukuleta kwamba watu wengine ndoa zinaweza kaisha.
Na je, wanawake wanatakiwa kufanya nini kumudu hali hii? Kuna tiba ama kuna kitu chochote ambacho kitamwezesha kumudu hali hii inapomkuta?
Hamna tiba, kwa sababu hii ni kitu cha kawaida. Kila mwanamke itafika mwisho wakati wa hedhi zake, kwa hiyo huwezi kusema kwamba ni kitu ambacho kila mtu unaweza kutokuwa nacho kama ni mwanamke. Lakini kuna vitu ambavyo unaweza ukapata kusaidia hizi dalili na vitu ambavyo vinabadilika wakati huo. Kama unaweza kuwa na zile dalili za mwanzo mwanzo, wakati unasikia majasho na unasikia mudi yako haiyo nzuri, tabia inabadilika kidogo, kuna dawa ambazo watu wanaweza kupewa, wanaita hormone replacement. Kwa hiyo ni dawa za kubadilisha au kuongeza zile hormone ambazo zinapungua. Unaweza kuzipata hizi kwa daktari wako ukamuomba. Kama mtu bado ana kizazi chake, ambao mara nyingi ndio wanakuwa hiyo estrogen na progesterone, inasaidia ili kama wana hormone za ubanifu ambao ziko hazi kwenye level moja, inafanya kwa wanakuwa na level moja. Kwa hiyo inafanya vitu kuwa sambamba zaidi. Kitu cha pili, kama mtu anasikia jasho sana, na ni cha muhimu ni kwamba unaweza kulala kwenye chumba ambacho unachama dirisha wazi kama unaweza. Kama una kiyeyezo uweke, kama una feni uweke. Na unajua kama kitu kama kinaweza kumpoteza mume wako kama anasikia baridi, lakini ni kitu ambacho kinaweza kusaidia wewe ili usiwe uweze kulala vizuri. Na mtu kama hujapata usingizi mzuri, mood yako inabadilika, na inasaidia mood yako pia. Cha tatu muhimu sana ni mazoezi na kula vizuri. Kwa hiyo kula chakula bora ambacho ambacho kina mafuta sana au kina chumvi sana, mazoezi kidogo, hata sio mazoezi mengi, kama mtu anaweza kutembea kila siku kwa nusu saa ni vizuri sana, inasaidia moyo wako, inasaidia pia kupunguza uzito na inafanya unajisikia vizuri. Ile tendo la kufanya mazoezi inafanya wewe mwili wako utengeneze hormones za raha, inaitwa endorphins, inafanya wewe unakuwa na raha. Kwa hiyo inafanya kama mtu ambaye kidogo anakuwa mood yako haikuwa nzuri, inasaidia wana na mood nzuri. Na cha nne, kuna dawa nyingi nikafanya kama mtu kwa unasikia mwili yako uko chini sana, kuna dawa zinaitwa antidepressant. Hizi ni dawa ambazo mtu kama unasikia mwili yako uko chini sana unaweza kupewa ili isaidie ile mood yako ipande juu kidogo. Hii ni muda mfupi tu, kwa wanawake wengi inachukua katikati ya mwaka mmoja mpaka miaka mitano kwa kila kitu kuisha. Lakini kuna wale ambao kidogo wanakuwa unlucky au so you know wanaweza kidogo ili kana chukua muda mrefu zaidi.
Shukran Dr. Leila Msami kutoka Uingereza kwa kutupa elimu hiyo kuhusiana na wanawake kukoma hedhi ama menopause. Na kushukuru sana. Jina langu ni Mary Mgawe, katika kipindi hiki cha makala ya afya tunane tena wakati mwingine.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud. Nimeshirikiana na BMJ Mridhi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji tulivu mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Marekani pamoja na mataifa mengine kote ulimwenguni yameshtumu Jamhuri ya Watu wa China kwa kufanya uhalifu wa kimitandao, yakiwemo mashambulizi pamoja na wizi wa taarifa ambazo huenda zikawa na manufaa ya moja kwa moja kwa makampuni ya China. Marekani ina wasiwasi mkubwa kwamba China imebuni taasisi inayoshirikisha wadukuzi kwa nia ya operesheni zisizo halali za kimitandao kwa faida yao wenyewe. Tabia hiyo ya China kwenye mitandao haiendani na matarajio ya wengi kama taifa lenye hadhi ulimwenguni. Ukiwa mfano wa wizi wa wataalam na taarifa, jopo la majaji mjini San Diego, California mwezi Mei liliwafungulia mashtaka raia wanne wa China ya kupanga kampeni ya kudukua mifumo ya kompyuta ya darzeni ya makampuni, vyuo vikuu pamoja na taasisi za serikali hapa Marekani na kwenye mataifa mengine kati ya mwaka wa 2011 na 2018. Mashtaka hayo yalifichuliwa na Wizara ya Sheria ya Marekani hapo Julai 16 yakisema kuwa mashambulizi ya kimitandao yaliyopangwa yalilenga taarifa muhimu kwa nia ya kunufaisha makampuni ya China na sekta nyingine za kibiashara. Mojawapo ya mipango yao ilikuwa kudukua taarifa ambayo ingewawezesha kuingilia mchakato wa utafiti. Deng Xiaoyang, Cheng Kuigmin na Zhu Yunmin walikuwa maafisa kwenye idara ya usalama ya serikali ya jimbo la Hainan, ambayo ni tawi la Wizara ya Usalama ya China inayosimamia wadukuzi kwa nia ya kunufaisha China pamoja na taasisi zake. Wu Shurong alikuwa mdukuzi aliyewahi kupenya kwenye mifumo ya kompyuta inayomilikiwa na serikali za kigeni, makampuni pamoja na vyuo vikuu. Yeye pia alikuwa mkuu wa wadukuzi wenzake kwenye jimbo la Hainan, Jiandong. Wadukuzi hao walilenga watu kutoka Marekani, Austria, Cambodia, Canada, Indonesia, Malaysia, Norway, Saudi Arabia, Afrika Kusini, Uswizi na Uingereza. Ukatili huo wa kimitandao ulifanyika licha ya mkataba kati ya Marekani na China wa kukabiliana na wizi wa kimitandao. Mashtaka hayo kwa mara nyingine yanadhihirisha kwamba China imeendelea kufadhili udukuzi ili kuibia mataifa mengine bila kuzingatia mikataba ya kimataifa iliyowekwa, amesema naibu wanasheria mkuu wa Marekani Lisa O'Monaco. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kuwa ni dhahiri kutokana na mashtaka yaliyofunguliwa dhidi ya watu hao kwamba Marekani itachukua hatua kali dhidi ya serikali ya China kutokana na tabia hiyo mbaya. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.